að við þurfum að þróa líka fjölbreyttari búsetulausnir fyrir eldri borgara. Fólk vill geta búið að því öryggi að komast inn á hjúkrunarheimili ef það alvarlega veikt. En fólk vill líka geta búið heima, en fólk vill líka geta mögulega búið sér en í samfélagi við aðra. Án þess að búið í dýrum þjónustuíbúðum, þar sem hver lokaður inn í sínu hólfi. Og við settum að staða vinnu þegar ég var formaður samfylkingarinnar undir forystu Rannveigar Guðmundsdóttur, fyrrverandi félagsmálaráðherra, að byrja að skoða leiðir fyrir fjölbreyttari búsetu form eldri borgara. Þetta eitthvað sem að mig langar að vinna mikið með ef við fáum til þess afl og komumst í ríkisstjórn.